ፓርቲ ዓረና ንዴሞክራሲን ፍትሕን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ከተማታት ኩሓን ኣይናለምን ህዝባዊ ኣኼባ ንምፅዋዕ ወፍሪ የካይዱ ዝነበሩ ኣባላተይ ንሰዓታት ተኣሲሮም ንክብል ከሲሱ መልሲ ምምሕዳር ኣይናለምን ፖሊስ ክልል ትግራይ እውን ሒዝና ኣለና ገብረ ገብረ መድን እዩ ኣዳልይዎ ኣጋጢሙና ትብልዎ እንታይ እዩ ኢልዎም ንኣቶ ብርሃኑ ኣቶ ብርሃኑ ይቕፅሉ
መጋጠመና እንታይ እዩ ኣብዚ ወረዳ እንደርታ ኣኸባ ዝመፀለ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ንምግባር
መዓዘ እዩ
ምትማሉ ስንበት መጋቢት 21 ኣብ ከተማ ኩሓ ናይ ወረዳ እንታ ህዝባዊ ኣኼባ ፀዊዕና ክንቅፅስ ከለና ኣብ ኣይናለን 7 ኣባላትና ኣመራርሓን ኣለዎም ንዓምዶም ገብረስላሴ መምህር ዮሃንስ ካሕሳይ መምህር የማነ ንጉሴ ኣማሪ ተወልደ ኣቶ ስጋዊ ቁባዕ ካልኦት ሓዊሶም ኣብ ኣይናለን ኣሲሮሞም ብላኣሰርዎም ንማይክሮፎን ኣድሪፎም ንኣቶም ሰሪዶሞም
መን እዩ ኣሳሪኦም
ናይ ኣይናለን ፖሊስ ጣብያ
እንታይ ኢሎም እዮም ኣሲሮሞም ፍቓድ ስለዘየውፁ ድዩ ንምንታይ እዮም ኣሲሮሞም
ፍቓድ ድማ ወፅኡ እዩ ኣባ ናይ በፅሐና እዮም ንብሉ እሳቶም እዳተመኸሩ ዝኾነ ይኸም ዝገብርዎ ፍቓድ ወፅኡ እዩ ፖሊስ ይፈልጥ እዩ ምምሕዳር ይፈልጥ እዩ እንታይ ድል መጎት መልዒሎም ኣይናለን ሲን ዘርታ ይኮነ ኢሎም ምሽፋጥ ጀሚሮም ንትረፍ ዶ ኣይናለም ሲ መቐለው እንደርታ እዩ ብናይ ምርጫ ክልል ተኮይኑ እውን ኣይናለም ኩሓ ብንደርታ ወረዳ እየን ምርጫ ኣካይዳ ስለዚ ፈሊጦስ ብደብዳቤ ወረቐት ኣእቲና ኣፍሊጥና ኢና ህዝቢ ናብ ኣኼባ ምፃ ኢና ዘናነ ካሊእ ዝበልና የክሻብ ለይሃለየ ሲ ንምንታይ ትብሉ ማይክሮፎን ይትጥቀሙ ንሽተን እያ ማይክሮፎን ዓባይ እውን ይኮነ ትብስላን ማንገር ከትንትልጠል እያ ኢሎም ካ ማይክሮፎን ወሲዶም ቶም ኣባላት ሰሪዶሞም 4 ሰዓት ብላኣሰርዎም
ኣቶ ብርሃኑ ማይክሮፎን ተጠቂምኩም ናይ ህዝቢ ሰላም ሃዊኩም ድዩ ወይስ ፍቓድ ስለዘይሓዝኩም ነዚ ኣኼባ እዚ ወይ ነዚ ወፍሪ እዚ ብምንታይ እዮም ኣሲሮሞም ዘለዉ ወይም እታ ማይክሮፎን እውን ወሲዶሞም ዘለዉ
ወረቐት ትዕድል ትኽእሉ ኢኹም ብማይክሮፎን ግን ኣይትናገሩ እዩ ስለዚ ወረቐት ምዕዳን ወረቐት መሃብ እዩ ማይክሮፎን ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣኼባ ምፅኡ እዩ ንማንም ልትህቡ ከይኮነት እዩ ድምፃ እውን ንሽተን እያ ሕገ መንግስቲ ድማ ዝኾነ ሰብ ሓሳቡ ብዝኾነ ናይ ሓሳብ ምውሃብ መሳርሒ ብምጥቃም ክገልፅ ይኽእል ይብል ዓንቀፅ 29 ሓደ ፓርቲ መዓልታዊ ስርሑስ ዓላሙ ምፍላጥ ኣብ ወቅታዊ ጉዳያት ናይ ህዝቢ ምፍላጥ ህዝቢ ናከብ ምምሃር ምንቃሕ እዚ ናይ ሓደ ፓርቲ ሓላፍነት እዩ ኣብዚ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣዋጅ እውን ብደንቢ ዝተደንገገ እዩ እዚ እሶም ታ እዮም ሉሉ ማይክሮፎን ኣይትጥቀሙ እዩ ምክንያቱ ማይክሮፎን ድሕር ተናጊርና ብዙሕ ሰብ ክሰምዕ እዩ ብእግሪ ኣብ ኩሉ ናዘታ ግን ወረቐት ምሃብ ብዙሕ ሰብ ክትፋለጥ ኣይትኽእል እቶም ኣባላት ፈቲሖም እታ ማይክሮፎን እዮም ኣሲሮም ኣውዒሎም ቀዳም 9 ብክንደይ ልመና ብክንደይ ጥራዓን ተዋሂባትና ተዋሂብና ኩሓ ከይድና እታ ማይክሮፎን ምጥቃም ይስጀምርና ወዲኦም ሙሉእ እቲ መኪና ፖሊስ መፅኦም ከቢቦም ምሳር ጀሚሮም ተግባር እዚ ሕጋዊ ተግባር ኢለ ባዕለይ ኣዚዘዮም እንድሕር ወንጀሊ ትብሉ ኮይኑኹም ንኣይ እሰርንሎም ፍትሕዎም ኣነ የተጠያቂ ምክንያት ምትእዛዝ ዝሃቡ ከዓ ንስለልኦም ኩኢለ እዮም ንኣኻይን ደልየካይልኦም ኢና ንኣስር ኢሎምኒ ኣብዚ ኣብርሃ ደስታ ኢዱ ብተወቂዖ ሞ ተስፋ ስላሴ ዝበሃል እንደገና እናፂሖም ወዲኦሞ ነይሮም ካብኡ ላፍቲ ፖሊስ ጣብያ ናይ ኩሓ ከይድና ብክንደ ጭቅጭቅ ማይክሮፎን ይጥቀሙ ኢሎም ማይክሮፎን ምሰዱ ግን ሓንቲ ይኹምላኖሩ ኢሎምና ብልወጣና ማይክሮፎን ናሒዝና ደድሕርና መኪና ፖሊስ ተኸታቲሉ መፅ እዩ
መን እዚ
ፖሊስ ጣብያ ናይ ኩሓ ድሕሪ እንታይ ገይሮም እቶም ናይ ከተማ መመሓደርቲ ንሶም ናይ ገጠር መመሓደርቲ እቶም ናይ ገጠር መመሓደርቲ ናይ ወረዳ እንደርታ ልብሉ ናይ ገጠር ናናእሽቲ ከተማታት ኣለዋ ናብ ከተማ ከይኣቱ ወፂኦም መንገዲ ኩሉ ከቲሮም ኣኼባ ከይትኸዱ ዓረና ምስ ግልፂ ኮይኑ ክግልጠና እዩ ይፅዕረ ኣሎ እንድሕር ናብቲ ኣኼባ ከይድኹም ዝኾነ ይኹም ጥቕሚ ኣይትወሃዊ ክሻብ ምእሳር እውን ክንኸዲና ኢሎም ኣፈራርሖሞም
መን እዩ ዘፈራርሑ ዘሎ
እቶም ናይ ወረዳ እንደርታ ካድሬታት
ኣቶ ብርሃኑ ብማይክሮፎን ገይርካ ካምፔይን ምግባር ወይም ዕላማታትካ ንህዝቢ ምፍላጥ ዘይከኣል ድዩ ኮይኑ ብሕግ ዝፍቀድ ነገርሲን ንበይንና ኸልኪሎምና ዲኹም ትብሉ ዘለኹም
ንበይንና ጥራሕ ተይኮነ ሳብ እንደርታ ጥራሕ እዩ ተኸልኪሉ እኒኦ ኣብ ክልተውላዕሎ ኣኼባ ገይርና ብቀስቂስና ኢና ኣብ ዓጋመ ክሻብ ዘላንበሳ ብማይክሮፎን ቀስቂስና ኢና ኣብ ሽረ ብምሉኡ ከተሞታት ይወራል ክሻል ዘጦር ማይክሮፎን አስተሽናይና አብ ሁመራ አስተሽናይና ማይክሮፎን ክሻል ዶን ሱዳን አብ አድዋ አስተሽና አኪብናይና አብ አርዲ አኪብናይና አብ ራያ አኪብናይና ማይክሮፎን ማተጠቀምና ሐዙ ወሚሎም ለአዘዙ ናይ መከን ናይ ሐድነት ፖሊስ ታቢያየም ብቶም ፖሊስ ታቢያ ለአዘዘ ደማ ወልደስላሴ ልበራ ናይ ቲ ከዮም ምዕዳር ሐድነት ፈጣን ምህዳርን ባል ካድሬ እዩ
ንምዃኑ ሰንበት ፀዊዕኹም ደ ተኣኼባ ተኻይዶ
ሰንበት ብክንደይ ቁፅር ጥሒሶም ንመፁ 27 መፅኦም
27
እወል 27 እዚኦም ትዋዕነት ሓሰራት ጥሒሶም ንመፁ እዮም እቶም 27 ድማ ፅቡቕ ኣኼባ ገይርና ኣሎም ብዙሕ ሕተታት ኣልዒሎም ኣረዲና እዮም ኣኼባና ወዲና
ጽቡቕ ምናልባሽ ኣብዚ ዘይተገለጸ ወይ ክግለጸ ኣለዎ ትብልዎ ነገር ተሃልዩ ዕድል ክወኩም እየ እቲ ናይ ሓረስቶት ተኸንታ እዩ
እቶም ሓረስቶት ድማ እቶም ኣብ ገጠር ዝነብሩ ድልዮም ኣብ ገጠር ብዙሕ ናይ ፍትሒ ምጉዳል ሰፊሕ እዩ ኣብ ገጠር እዩ ኒሮ እዚኦም ናብ ኩሓ ኸይድኹም ተተኣኪብኹም ሰፊሐት ይሰርሑ ዝኾነ ኮ ጥቕማጥቕሚ ይተድልዩ ክንኣስር እውን ኢና ምክንያቱም ዓረና ምስ ግልፂ ኮይኑ ከፍርሰና እዩ ዝሰርሕ ኣሎ እዚ ኢሎም እዮም ብተወሳኺ ኣብቲ ፌስቡክ ኣሸበርቲ ኢሎም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣነ ኣብርሃ ደስታ ብሓደ ገይሮም እዮም በቲኖም ኣሸበርቲ ኢሎም ምስ ግብፂ ኮይኖም ንዓድና ልህውክ ኢሎም ስለዚ እዚ ናይ መንግስቲ ልኡኹ ምኳኑ ይለረደካ ምስ ግብፂ ኮይኖም ኢትዮጵያ ለጥፈ ሕወሓት ኢሃደ ግንበር ዓረና ይኮነ እዚ ታሪክ ንፈልጦ እዩ
እሞ ኣብ ፌስቡክ ከምኡ ኢሎም ምስ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ሞታሒዞም ምውፅኦም መን እዩ ዘውፅኦ ናይ መንግስቲ ካድረ ንምዃኖም ከመይ እንታይ መረጋግፅ ኣለ
ሓሳቡ ተውኒ መልእኽቲ ልክዓብቲ ኣብ ገጠርታ ዝተነገረ እዩ ብፌስቡክ ወፅኡ እኒኦ እዚኣ እንደገና ተነገዚ ናይ ወረዳ እንደርታ ኼባ ዝተተሓዘት እያ ስለዚ እቲ ናይ መንግስቲ ዝተፈላለየ መሓወር ኣብ ሱም ምጥፋእ ኣብ ክንዲ ብመርህ ዝተመሰረተ ምምልላስ ምርድዳ ኣብ ሱም ምጥፋእ ኣቲኸም ዘሎ እዩ ዋላ ግልፂ ብኣባይ ምክንያት ደይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ውግእ ተኸፊቱ ዓረና ምስ ሕወሓት ምስ ሓደ ኮይኑ ዓድል ምሕላው ደምሃም ንኸፍል ኢና ክሳኹም ብግልፂ ተነጋጊርና እዚ ኩሉ እናፈለጡ ግን ምስ ግልፂ ኮይኑ ክግልፀናይ እናበሉ ንምድንጋር እዚኣ ድማ ሓቂ ካብ መረቦም ጠፊያ ስለ ዘላ ዘሎዎም መማረፂ እዚ ንህዚ ምትክፈፋል ፓርቲ ንህዚ ምትክፈፋል ናይ ሽብር ተግባር ምፍፀም ብጣዕሚ ናብ ዝሕፍር ተግባር ወሪዶም ከም ዘለዉ ኢለመልክት ምክንያቱም ርኦምዎ እዮም ትግራይ ካብ ጫፍ ክሻል ጫፍ ክንደይ ኢላ ተቆፃፀሮ ኳሲ ጥሒሱዎም ከም ዝዓተየ ኣብ ዝፀዋዕናዮ ኣኼባ ስለዝተረድእዎ ኣዛ ናይ ወረዳ እንደርታ ድማ ናይ መጨረሻ ሰፊሕ ዓፈን ኣካይዶም
እሞ ኣቶ ብርሃኑ በርሀ ኣቦ እምበር ዓረና ትግራይ ንዝሃብኩምኒ ቃለ መጠይቅ ይቀኒለይ ተኸታትልና ንቶም ዝምልከቶም ኣካል እውን ንምዝርራው ንፍትን ኢና ሓላፊ ፀጥታን ምሕዳር ወረዳ ሓድነት ወይ ድማ ኣይናለም ኣቶ ወለስላሴ ገብሪ ሂወት ብስካይፕ ኣብ ዝሃቡና ርእቶ ኣይናለም ዓረና ኣኼባ ከካይድ ካብ ዝሓተቶ ከባቢ ወፃኢ ስለ ዝኾነትን ኣካል ምሕዳር እንደርታ ከይኮነትስ ኣካል ከተማ መቐለ ስለ ዝኾነትን ፖሊስ ኣቐዲሙ ዝፈልጦ ነገር ስለ ዘይነበሮ እቲ ኣኼባ ንዘዋድዱ ክሓትትን ክከታተልን ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነቱ እዩ ኢሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣይትተኣከቡ ኣይተባሃሉን ኣኼባ ኣካይዶም ዕላማታቶም ንህዝቢ ክገልፁ ንደልዮም ኢና ምክንያቱ ህዝቢ ክውስን ስለ ዘኽእሎ ንህዝቢ ናብ ኣኼባና ንኸይመፅእ ይኸልክልዎ ኢሎም መራሕቲ ዓረና ዘስምዕዎ ቅሬታ ድማ ሓቂ ኣይኮነን ኣይከልከልናን ህዝቢ ባዕሉ ስለ ዝነፀጉም እዩ ኢሎም ኣቶ ወለስላሴ ፖለቲካዊ ኣመኻሪ ኣመሓዳር ክፍለ ከተማ ኩሓ ዝኾኑ ኣቶ ብርሃነ እውን ብናይ ኔትወርክ ፀገም መልሲ ንምርካብ ኣይተኸኣለን ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ትግራይ ዘኣማንኤል ለገሰ እቲ ዝተባሃለ ጥርዓን ኣብ ፌስቡክ ተፃሒፉ ከም ዝረኣይዎን ናብኦም መፅኡ ዝጠርዐ ይኹን ዘመልከተ ኣካል ግን ከምዘየለን ሓቢሮም ብዛዕባ እቲ መራረት ምስ ናይተን ከተማታት ማሕውራት ፖሊስ ክዘራረበሉ እዮ እውን ኢሎም ኮሚሽነር ዘኣማንኤል ለገሰ